migrācijas maršrutēbi.
Გამარჯობა, დღევანდელი გადაცემის თემაა მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი და სტატუსის დადგენის პროცედურა საქართველოში. გადაცემას გაუწყობთ მე, ჟურნალისტი ია მახარაძე, პროექტის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი. გადაცემის თემასთან დაკავშირებით უპასუხებთ რადიო მსმენელთა შეკითხვებს, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 240-91-92.
გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე.
ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მიგრაციული პროცესების სწორი და გააზრებული მართვა, რაც სათანადო საქართველოს მოქალაქეობის ინსტიტუტის კონსტიტუციურ სამართლებრივი ანალიზის მეშვეობით უნდა განხორციელდეს. შექმნილი ვითარების მოსაწესრიგებლად უპირველეს საჭიროებას წარმოადგენს საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენა. საქართველო შეუერთდა მოქალაქეობის არმქონეობის პრობლემის დასრულების გლობალურ კამპანიას და ამჟამად აქტიურად აგრძელებს მუშაობას მოქალაქეობის არმქონე პირთა შემცირების სახელმწიფო სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე. აღნიშნულ გეგმაში განსაზღვრული იქნება ის ღონისძიებები, რომელიც უზრუნველყოფს მომავალში მოქალაქეობის არმქონეობის პრობლემების წარმშობის თავიდან აცილებას და ამგვარი სტატუსის მქონე პირთა შემცირებას. გადაცემა მომზადდა პროექტის მოქალაქეობის არმქონე პირთა შემცირება და მოქალაქეობის არქონის პრევენცია საქართველოში, რომელსაც ახორციელებს ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატის მხარდაჭერით. და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ია ბიგანიშვილი, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს პროექტის მოქალაქეობის არქონის შემთხვევების შემცირება საქართველოში მენეჯერი და თეა კვირიკაშვილი, სამხრეთ კავკასიაში გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატის რეგიონალური წარმომადგენლობის თანაშემწე სამართლებრივ საკითხებში. მოგესალმებით ია, მოდით უპირველესად თქვენი დავიწყოთ. კიდევ ერთხელ განმარტოთ, რას გულისხმობს მოქალაქეობის არმქონე პირისთვის სტატუსის მინიჭება. ანუ განმარტოთ სტატუსი, რა არის მოქალაქეობის არქონა და შემდგომ მივყვეთ იმ პროცედურებს, რომელიც უნდა გაიაროს იმ პირმა, რომელსაც არ აქვს ეს სტატუსი, ან სურს მიიღოს მოქალაქეობა.
კი ბატონო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა მინდა დავიწყო იმით, რომ საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის პროცედურა შემოვიღეთ ჩვენ 2012 წლის ივლისიდან. მანამდე რა ხდებოდა, მცირე ისტორიული ექსკურსია, ასე თქვა, მინდა გავაკეთო. სანამ ამ პროცედურას დავნერგავდით, პირები, რომლებიც გადიონენ საქართველოს მოქალაქეობიდან, მაგალითად და სულდა სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება, გამოიცებოდა ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტის ბრძანებულება მოქალაქეობიდან გასვლის შესახებ, მაგრამ თავიანთი, ასე ვთქვათ, სურვილის მიუხედავად ხშირად ასეთი პირები ვერ იღებდნენ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას. ამ შემთხვევაში ამგვარი პირები რჩებოდნენ მოქალაქეობის არმქონეებად. და კიდევ იყო შემთხვევები, როდესაც და საკმაოდ ხშირია, როდესაც პირები საკმაოდ უდოკუმენტო პირები იყვნენ, მათ არ ჰქონდათ არანაირი დოკუმენტი, ვთქვათ, საქართველოში გარკვეულ პერიოდში ცხოვრების დამადასტურებელი, რაც უზრუნველყოფდა მათთვის მოქალაქეობის დადგენას, და შესაბამისად ამგვარი პირები რჩებოდნენ საერთოდ უფლებოდ მოქალაქეობის სტატუსიც რო არისო განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი რეგულაციის გარეშე რჩებოდნენ ამგვარი პირები. ასეთი პრობლემატური სიტუაციის შემდეგ სახელმწიფომ დაიწყო აქტიური საქმიანობა, რომ აღეკვეთა ეს და აღმოეფხვრა ეს პრობლემა. 2010 წლიდან დაიწყო ჩვენ ამ საკითხებზე მუშაობა. პრიორიტეტული საკითხი რომ იყო სახელმწიფოსთვის, ეს იქიდანაც ჩანს, რომ 2011 წლიდან ფუნქციონირებს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ქოლგის ქვეშ მოქალაქეობის არმქონეობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებულია ყველა ის უწყება, სამთავრობო თუ არასამთავრობო, რომელიც ჩართულია ამ სფეროში. კერძოდ აქ არის იუსტიციის სამინისტრო, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ტოლთა და განსახლების სამინისტრო, ჩვენი, ასე ვთქვათ, დონორი საერთაშორისო ორგანიზაცია გარეთ ტოლთა უმაღლესი კომისარიატი და პარტნიორი ორგანიზაცია ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი. აი სწორედ ამ ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა და თქვენ ახსენეთ კონვენციები, ჩვენ დავამუშავეთ ჩვენ იმ დროს ამ ჯგუფის წევრი მეც ახლავართ. მიზანშეწონილობა შევაფასეთ კონვენციებთან მიერთების და მიუერთდით. შემუშავებული იქნა ორგანული კანონი მოქალაქეობის შესახებ. ეს არის ახალი კანონი, პირველ იქნა მიღებული 93 წელს და საკმაოდ მოძველებული იყო და იმის გამო რომ ეს ძველი კანონი ვერ პასუხობდა იმ დროს არსებულ საჭიროებებს, კერძოდ არ იყო ჩადებული მოქალაქეობის ამქონეობის შემცირების და აღმოფხვრის მექანიზმები, ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი კანონპროექტი, სადაც გავითვალისწინეთ გაეროს რეკომენდაციები, ევროპული ევროსაბჭოს კონვენცია მოქალაქეობის შესახებ, თუმცა ჩვენ ამ კონვენციას მიერთებული არ ვართ, და ანუ დაკვეთა იყო სახელმწიფოს ისეთი, რომ ყოფილიყო ისეთი ორგანული კანონი, რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფდა მოქალაქეობის დადგენას და მოქალაქეობის მიღებას იმპერიებისთვის, რომელთაც აქვს ჰქონდათ მაგარკვეული სამართლებრივი საქართველოსთან. მინდა აღნიშნოთ, რომ საკმაოდ კარგად მუშაობს ეს კანონი, თუმცა მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ახალია, რაღაც პრაქტიკაში გარკვეული ხარვეზები მაინც ხდება ხოლმე და აქტიურად მუშაობთ მის აღმოსაფრავად. რაც შეეხება მოქალაქეობის არმქონე პირს, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით კონვენცია ზუსტ ტერმინს გვაძლევს მოქალაქეობის და ჩვენ გადმოვიტანეთ ეს ჩვენ კანონმდებლობაში. კერძოდ, მოქალაქეობის არმქონე პირი არის პირი, რომელსაც არ უთმინდება, არ მიჩნევა ასეთი სახელმწიფოს მოქალაქედ ამ სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ სტატუსის დასადგენად არსებობს კანონმდებლობით და განსაზღვრული, როგორც მე აღნიშნე, პროცედურა. და მინდა ვთქვა, რომ ეს სტატუსი არ არის კარგი. ჩვენ კი შემოვიღეთ ეს სტატუსი, იმიტომ რომ როგორც წეღავ თქვი,
სადაც ვარ დავშვათ მოქალაქეობის არქონე,
ანუ ასეთი სექტორი, ასე შეგვიძლია კატეგორიებად დავყოთ თქვათ საქართველოსში
ცხოვრების პირები. სტატისტიკის დადგენისთვის არის ეფექტური
ჭერა? არა, არა, უპირველეს ყოვლისა ეს სტატუსი აძლევს იმ პირებს, რომელსაც არ უდინდებათ არც საქართველოს მოქალაქეობა, არც სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა, რომ ისარგებლო მინიმალური უფლებებით. კერძოდ, ქონდეთ დოკუმენტი, როგორც კი უდგინდება სტატუსი, ან უბრალოდ წარმოების პროცესში მიენიჭება მას პირადი ნომერი, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან სერვისები არის პირადი ნომერის ფლობაზე დამოკიდებული, კერძოდ ჯანდაცვა, განათლება და ასე შემდეგ. ანუ წარმოების პროცესშივე მიეცემა მას პერსონალური პირადი ნომერი და უკვე შეუძლია წარმოების პროცესშივე ასე მინიმალური უფლებებით მაინც ისარგებლოს, იმიტომ რომ ხელზე აქვს უკვე მისი ვინაობის დამადასტურებელი დროებითი დოკუმენტი. ამაზე შემდეგ ვისაუბრებთ. და ხოლო შემდეგ უკვე თუ ბუნებრივია ეს არის უპირველესი ჩვენი მიზანი, რომ დაუდგინეს პირს საქართველოს მოქალაქეობა ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა მაინც, მაგრამ თუ არა, პირს უდგინდება მოქალაქეობის არქონე პირის სტატუსი და ისარგებლობს რაღაც მეტნაკლები უფლებებით, რაც შეიძლება ადამიანს, ასე ვთქვათ, ქონდეს მისი, ასე ვთქვათ, საზოგადოების აქტიური წევრის.
ია, როგორც ჩემთვის ცნობილია, როგორც უცხოეთში, ასევე საქართველოშიც ძალიან ბევრი პირი იყო, ქართველი, რომელსაც არ ჰქონდა მოქალაქეობის სტატუსი და ამის შესახებ თავადაც არ იცოდა. განსაკუთრებით ეს ეხება სხვადასხვა ემიგრანტებს, ჯგუფებს, რომლებიც გაემგზავრნენ 90-იან წლებში და იმ ადამიანებს, რომელთაც სურდათ ადგილსამყოფელ ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება და ისინი გავიდნენ საქართველოს მოქალაქეობიდან და დღესაც ძალიან ბევრი, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, არიან მოლოდინის რეჟიმში, ვინაიდან იმ ქვეყნების კანონმდებლობის მიხედვით სავალდებულოა დატოვო შენი ქვეყნის მოქალაქეობა. აი, განსაკუთრებით რა საფრთხეების წინაშე შეიძლება ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ, განსაკუთრებით არა სამშობლოში, არამედ უცხოეთში? და როგორც ჩემთვის ცნობილია, წინა გადაცემის შემდეგ იყო ძალიან ბევრი ზარი უცხოეთიდან, მათ შორის რუსეთიდან, და ჩვენ ჩართვა გვექნება მოსკოვის ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლებისგან, რომელთაც ნამდვილად დააქვთ ეს პრობლემები და მათთან შედის პირადი ინფორმაციები, ვინაიდან შიშის გამო თქვენიცით, რომ საკონსულოებს ჩვენი თანამოქალაქები არ მიმართავენ, სწორედ იმ ნიშნით, რომ არ მოხდეს მათი იდენტიფიცირება, არალეგალებს გულისხმობ და რომელთაც არ აქვს სწორედ მოქალაქეობა. განსაკუთრებით 90-იან წლებში წასული აფხაზეთის ომის.
უპირველესად უნდა ვთქვა, რომ თუ არ მიმართეს სახელმწიფო უწყებას, მაშინ არაფერი მათ არ ეშველებათ, იმიტომ რომ ეს ამ საკითხის მოგვარება არის სახელმწიფო ორგანოს კომპეტენცია. მათ შეუძლიათ მიმართონ, ანუ მათ შეუძლიათ, არის სხვადასხვა კატეგორია ხა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მაგრამ უნდა მიმართონ, ანუ თითეული შემთხვევა უნდა განიხილოს ცალკე და პირებს შეიძლება ერთი კატეგორიას ქონდეს მოქალაქეობის დადგენის საფუძვლები და ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც ვიცით, ჩვენ სახელმწიფოს არ აქვს, თქვათ, კეთოთ რუსეთზე მაქვს საუბარი, ვერფარავს რუსეთის მთელ ტერიტორიას, მაგრამ შეუძლიათ ონლაინ სერვისი გვაქვს ჩვენ და მიმართონ მოქალაქეობის დასადგენად. შეუძლიათ ჩამობზადნენ დასაბრუნებელი მოწმობა, ამ კატეგორიაზე გაიცემა დასაბრუნებელი მოწმობა და ჩამოვიდნენ საქართველოში და უკვე აქ მიმართონ სახელმწიფო ორგანოს, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ამ მოქალაქეობის დადგენის მიზნით, ან მოქალაქეობის
ანკეტის. ან სკაიპის საშუალებით ეს არ არის შესაძლებელი.
ეს ონლაინ სერვისი, დიახ. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ აი რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს დღევანდელი საუბრის თემას, მოქალაქეობის ან კონფლიქტის სტატუსის დადგენა არ ხდება ქვეყნის გარედან. ანუ მიმართვისთვის ადამიანი უნდა იმყოფებოდეს საქართველოს ტერიტორიაზე.
და თქვენ
რაც ახსენეთ, ეს არა მარტო საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრები პირების პრობლემა, არამედ საქართველოშიც ასე თქვა, პრაქტიკამ როგორც გვაჩვენა,
რა შემთხვევებია მაგათები თუ
შეიძლება. ისეთ არის, სანამ ადამიანს გონია, რომ რახან საქართველოში დაიბადა და გაიზარდა, მას ექნება მოქალაქეობა, თუ არ მიმართა ადმინისტრაციულ რომელიმე ადმინისტრაციულ ორგანოს. ხშირად ახლა უმრავლეს შემთხვევაში პირები საქართველოს მოქალაქეობა
დაბადების რეგისტრირებაც არ აქვთ, ხომ არის ესეთი?
არის, გარკვეულ რეგიონებში არის მათი კულტურის შესაბამისად სახში დაბადების ბავშვის ასე ვთქვათ მშობიარობის შემთხვევები და ასეთ შემთხვევებში ხშირად არის ხოლმე დაურეგისტრირება, მაგრამ ეს ძალიან ცოტა შემთხვევებია, ვინაიდან ამ შემთხვევაში სახელმწიფო კარგი მექანიზმები ეს შეტყობინების ვალდებულება, ანუ თუ სოფლის ასე ვთქვათ ერთგუნებულმა გაიგო, რომ ის სამოქმედო ტერიტორიაზე დაიბადა სახლში ბავშვი, მას აგვალდებულება, რომ აცნობოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს და მოხდეს ამ ბავშვის რეგისტრაცია. თუმცა სანამ არ შეეჯახება პრობლემას ადამიანი, მაგალითად არ დაუდგა საპენსიო ასაკი და მიმართა უკვე სოციალური მომსახურების სააგენტოს და აღმოჩნდა, რომ მას არათუ დოკუმენტი, არამედ მოქალაქეობის არ აქვს, ან ბავშვია სასკოლო ასაკის და აღმოჩნდება, რომ ბავშვაც არ აქვს მოქალაქეობა და მას, ანუ თუ არ შეეხო ადამიანი ამ მიმართ ადმინისტრაციულ ორგანოში, რა ეს პრობლემა ფარული რჩება.
თეა გაეროს წარმომადგენელია და საინტერესოა სამ რეგიონში: საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხები სამხრეთ კავკასიაში. აი ძირითადად თქვენ როგორ შეაფასებთ, როგორ აფასებს გაეროს წარმომადგენლობა საქართველოში ამ მუშაობას და ძირითადად რა პრობლემები გამოიკვეთა და რა რეკომენდაცია იდება სამომავლოდ და რა გავლენას მოახდენს სწორედ სამომავლოდ იგივე ასოცირების ხელშეკრულების კონტექსში ეს პროექტი და ამ პროექტის ეფექტური შესრულება.
მოგესალმებით. ანუ როგორც იამ აღნიშნა უკვე, საქართველო ორივე კონვენციის წევრია, როგორც 54 წლის ასევე 61 წლის კონვენციების. უშუალოდ საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის კომისარიატი ამ პროექტს, მოქალაქეობის აღმოფხვრა და შემცირება საქართველოში, ახორციელებს 2008 წლიდან და პროექტის ფარგლებში ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს როგორც სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, ინოვაციებსა და რეფორმებს რეფორმების ცენტრი. Სწორედ ამ რაღაც თანამშრომლობის შედეგად გახდა შესაძლებელი ის და ასევე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ნება იყო აქ უპირველესად გამოხატული, რომ საქართველო გამხდარიყო ამ კონვენციების წევრი. Მას შემდეგ, რაც ანუ კონვენციებს შეუერთდა საქართველო, უკვე შესაძლებელი გახდა, რომ რაღაცნაირად ეროვნული კანონმდებლობა უკვე შესაბამისობაში მოსულიყო საერთაშორისო სტანდარტებთან, თუმცა, რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეთ, ანუ ხარვეზები გარკვეული კვლავ რჩება კანონმდებლობაში, რომელთა აღმოფხვრაზეც ჩვენ ამჟამად ვაგრძელებთ მუშაობას. Და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მიღწევა იყო ის, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი მართლა მოწინავე ქვეყნების რიცხვში, რომელმაც მიიღო პროცედურები მოქალაქეების არმქონე პირის სტატუსის დადგენის. მსოფლიო მასშტაბით არ არის ბევრი ქვეყანა რეალურად, რომელსაც ესე გაწერილი ფორმით გააჩნია ეს პროცედურა.
Ანუ შეიძლება საქართველომ გაუზიაროს საკუთარი განაცხადებას.
Რა თქმა უნდა, შეუძლია და უზიარებს კიდეც კონფერენციები, რომლებიც იმართება, ანუ საერთაშორისო და ჩვენი წარმომადგენლები ესწრებიან თუნდაც გაეროსი, თუნდაც სახელმწიფო სერვისების განვითარების. იქ ყოველთვის საქართველოს სახელდება როგორც ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი და ჩვენ იქაც აღვნიშნავთ ხოლმე, როგორ მოხდა ამ წარმატების მიღწევა.
Ანუ ეს სისტემის ეფექტურობაზე
მეტყველა. რა თქმა უნდა, და აი ამ რაღაც ერთობლივ თანამშრომლობაზე სახელმწიფოს, არასამთავრობო ორგანიზაციის და საერთაშორისო ორგანიზაციის საერთო თანამშრომლობის შედეგი არის სწორედ მიღწეული წარმატება. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ქვეყანაში, ანუ საკმაოდ ხშირია მოთხოვნა ჩვენი ოფისებიდან სხვადასხვა ქვეყნებიდან, როდესაც მოთხოვნა მოდის, რომ ჩამოვიდნენ და ადგილზე შეისწავლონ საქართველოს მაგალითი, გაეცნონ, თუ რა წარმატებას მიაღწია საქართველომ და როგორ მოხდა ამ წარმატების მიღწევა, და ხშირია დელეგაციები, რომლებიც ჩამოდიან ჩვენ ქვეყანაში.
Თუ შეიძლება დავამატება, რატო არის ეს პროცედურა, რომ აღნიშნოთ, რომ მოწინავეა საქართველო, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში ამ სტატუსის დადგენა ხდება ხტოლული სტატუსის დადგენის პროცედურით. Და ანუ ჩვენ გვაქვს როგორც სტატუსი.
Ანუ მოქალაქეობის არ მქონე სტატუსი სხვა ქვეყნებში არ არსებობს ხოლმე ტოლობის.
Არა, არსებობს, მაგრამ ცალკე სტატუსი, ანუ ტოლის
პროცედურულად
ცალკე არ არის. Და რა შეეხება აი დავაზუსტებდი ასე თქვა თეას პაზულს, მარტო წლევანდელი წელი რო ავიღოთ, მაგალითად ყავდა მონტენეგროს დელეგაცია, აზერბაიჯანის, სომხეთის, ჩვენც ვიყავით ჩასული ჩვენი პრაქტიკის გასაზიარებლად ტაჯიკეთში და აზიის შეხვედრა იყო აზიის ხუთივე ქვეყანასთან, რომ ჩვენი წარმატება გამოცდილება ასე თქვა გაგვეზიარებინა.
Და თეასთან მაქვს შეკითხვა, განსაკუთრებით თქვენ ახსენეთ, დიამახსენა, რომ უცხოეთში ხდება ტოლის სტატუსის დადგენით და ამ წინამდებარე პროცესს არ გაივლის პირი. ამ მხრივ საქართველოში უცხოელებთან მიმართებაში როგორ ხდება? ჯერ უდგინდება მას მოქალაქეობის არ მქონე სტატუსს და შემდეგ იღებს ტოლობის სტატუსს, თუ აი ბრანდენა როგორ მუშაობს? ანუ მოქალაქეობის არ მქონე სტატუსი, ეს დოკუმენტი მუშაობს თუ არა იმიგრანტებზეც? საინტერესო იყო შეკითხვებიც ნატურალიზაციაზე.
თუ შეიძლება გავცავ.
მე უბრალოდ ერთს ვიტყვი, რომ ანუ ზოგადად, როდესაც ისტორიულად რომ მოკლედ აღნიშნო, როდესაც კონვენცია იქმნებოდა საერთოდ 51 წლის ტოლულთა უფლებების შესახებ, ხო? ანუ როგორც მოგეხსენებათ, ტოლულთა პრობლემა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ წარმოიშვა, როდესაც მასობრივი გადაადგილებას ჰქონდა ადგილი და რაღაც სასწრაფო რეაგირება საჭიროებდა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან და ამ დროს რა თქმა უნდა მოქალაქეების არ მქონეების უფლებებიც უნდა შესულიყო. თუმცა ვინაიდან ტოლულთა პრობლემა უფრო სასწრაფოდ მოსაგვარებელი იყო, დაიწერა 51 წლის კონვენცია ტოლულთა სტატუსის შესახებ და 54 წლის კონვენცია მხოლოდ შემდეგ იქნა უკვე მიღებული და ცალკე ჩამოყალიბდა და ის ცალკე ასახავს მოქალაქეობის არ მქონე პირის უფლებებს და ვალდებულებებს. ანუ ეს ორი ერთმანეთისგან გამიჯნული არის. ანუ ცალ-ცალკე კონვენცია არსებობს, რომელიც არეგულირებს ტოლულთა უფლებებს და მოქალაქეობის არ მქონე პირების უფლებებს.
მე გავაგზავნე თუ შეიძლება. ანუ სტატუსის დადგენის პროცედურის განხორციელებისას თუ დადგინდა, ანუ მინიმალური ეჭვის თუ არის, პირ შეიძლება ქონდეს ტოლის სტატუსის მიღების საფუძვლები, მაშინ სააგენტო აჩერებს წარმოებას და საქმის მასალებს გადასცემს ტოლთა და განსახლების შემოკლებით ვიტყვი ამ სამინისტროს სახელს, ოთხთა განსახლების სამინისტროში, რათა მათ განიხილონ, ხომ არა აქვს ამ ადამიანს ტოლვის სტატუსის მინიჭების საფუძვლები. ვინაიდან ტოლვის სტატუსი უფრო მაღალი სამართლებრივი დაცვის გარანტიებს ითვალისწინებს, ვიდრე მოქალაქეებს.
დავადებულებებს სახელმწიფოს მხრიდან.
დიახ, დიახ. და თუ გამოიკვეთა, რომ ანუ უარი თქვა, უარი ეთქვა ამ პირს ტოლვის სტატუსის დადგენაზე, მაშინ საქმე ბრუნდება სააგენტოში და გრძელდება მიიღება დადებითი ან უარყოფითი გადაწყვეტილება. ანუ ესეც კი გათვალისწინებული გვაქვს, რომ რაღაც საფრთხე არ შეექმნას პირს, იმიტომ რომ პროცედურის განხორციელებისას ჩვენ ვითხოვთ, თუ დადგინდა, რომ პირი ცხოვრობდა გარკვეულ სხვადასხვა ქვეყანაში, ჩვენ ვითხოვთ დოკუმენტებს ამ პირის სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის, ანუ მოქალაქეობის, ასე ვთქვათ, დასადგენად საჭირო მტკიცებულებებს. და ტოლვის სტატუსის დადგენისთვის, ანუ თუ აღმოჩნდება, რომ პირი არის ტოლვი, ეს არის მიუღებელი, არ უნდა პირის წარმომავლობის ქვეყანაში არ ხდება არანაირი შეკითხვების გაგზავნა და ანუ შეხებაც კი. ამიტომ რო დავიცვათ ეს ადამიანი, ჯერ გამოვრიცხავთ ტოლვის სტატუსის საფუძვლებს და მერე უკვე ვაგრძელებთ წარმოებას. თუმცა პრაქტიკაში ასეთი შემთხვევა არ ქონია.
დიახ, ჩვენ გვაქვს ჩართვა რუსეთიდან და ბატონი როლინ კონჯარია გვერდება მოსკოვის ქართული სათვისტომოს ვიცე-პრეზიდენტი. მოგესალმებით ბატონო როინ.
დაუმშვილობისა.
მოგესალმებით, ჩვენ დღეს გადაცემა საკმაოდ აქტუალურ საკითხს ეხება, რომელიც არა მხოლოდ საქართველოში მცხოვრობ ჩვენ თანამოქალაქეებს ეხება, არამედ უცხოეთში ჩვენს ემიგრანტებს. აი ამ მხრივ რა სიტუაციაა რუსეთში? ჩვენ ეთერში საკმაოდ საინტერესო სტუმრები გვყავს, რომლებიც მსჯელობენ იურიდიულად ამ საკითხებზე და იმ საომავო პერსპექტივაზე, რომელიც შეიძლება შემდგომში ამ მოქალაქეებისთვის იყოს სასარგებლო, ვინაიდან ისინი ამით იღებენ გარკვეულ უფლებებს ჩვენ ქვეყანაში თუ უცხოეთში. აი ამ მხრივ რა ხდება ბატონ როინ რუსეთში, ვინაიდან 90-იან წლებში ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულე გაემგზავრა, რომელიც დღემდე რუსეთში ცხოვრობს და შესაძლებელია მათ არ აქვთ სწორედ სტატუსი მინიჭებული, არც რუსეთის მოქალაქეა და არც საქართველოს. დიახ.
ჯერ მინდა ორივე სიტყვა თქვა მის თაობაზე, საერთოდ რაოდენობაზე ქართველების რუსეთში. ამ თემაზე ხშირად მიმდინარეობს სპეკულირება, როგორც რუსი პოლიტიკოსების, ისე სამწუხაროდ ქართველი პოლიტიკოსების. ხშირად ისმის ციფრი, აი რუსეთში მილიონზე მეტი ქართველი ცხოვრობს. ეს არის სრული სიცრუე. ამიტომ ამდენი ქართველი აქ ნამდვილად დაცხოვრობს. მე მაქვს მონაცემები 2002 წლის აღწერის, რუსეთის ფედერაციის მოსახლეობის აღწერის 2002 წლის მონაცემები და 2010 წლის მონაცემები. ოფიციალურად 2002 წელს რუსეთში ცხოვრობდა 197,934 ქართველი. Ну, в любом შემთხვევაში ის ადამიანი, ვინც თავის თავს უწოდებდა თუ უწოდებს ქართველს. შეიძლება იყოს ვინმე ქართული წარმოშობის, მაგრამ უკვე გარუსებულია და გვარი აქვს მარტო შერჩენილი და შეიძლება ისიც არ აქვს. 2010 წელს კი სხვა სურათი გვაქვს. 2010 წელს რუსეთში ოფიციალურად დარეგისტრირებულია 157,800 ქართველი, ანუ მინუს 40,131.
დიახ, რა შეხება მათ უფლებებს რუსეთში? რა ხდება ამ თვალსაზრისით? რა სტატუსით არიან ეს ადამიანები ჩვენი თანამემამულეები? დიახ.
ვინც მე დავასახელე, ესენი ოფიციალურად არიან რუსეთის მოქალაქეები და ამ ხრივ, ну, განსხვავებით 2006 და 2008 წლებს შორის, ну, იცი რა მოვლენები იყო აქ. ძალიან დღეში ვიყავით ყველა ქართველი და მე აი ეს ზეწოლა, ეს მეხი ნელ-ნელა შემბილდა, ასე ვთქვათ, და ახლა თითქმის აღარ არის ისეთი, რომ აი შენ ქართ შეიძლება სადღაც სამსახურში მოწყობ ან რაღაცა უპირატესობა მიანიჭონ სხვა ერის წარმომადგენელს, უფრო რუსს ალბათ, ან კიდევ ვინმე თვითონ რუსეთში მცხოვრები ერების წარმომადგენელს, მაგრამ ძირითადში ისეთი მდგომარეობა, როგორიც ეს იყო იმ წლებში, ახლა რა თქმა უნდა არ არის. სხვა სურათია, რა თქმა უნდა, როდესაც საქმე გვაქვს არალეგალურად მყოფი ადამიანები. ესენი ძირითადად მაინც აფხაზეთიდან ტოლულები არიან, რომელიც საბჭოთა პასპორტებით გამოიწვიეს რუსეთის ფედერაციაში, მერე სხვადასხვა მიზეზებით ვერ შეძლეს საქმოქალაქეობის მიღება, ვერც სხვა რაღაცა, მაგრამ ამათი რიცხვი იცით რა არის. აი, ძირითადი მონაცემი ხო დაგისახელეთ, დავუშვათ 157,000. ზუსტად არ არის ის. მაგრამ ახლა ძალიან დიდი ალბათობით ეს ალბათ არ გადააჭარბებს 30-40,000. დიდი ალბათობით. იმიტომ რომ ძალიან ძნელია, ჯერ იმათ უძნელდებათ, ვინც რუსეთის მოქალაქეები არიან და 2006 და 8 წლიდან განსაკუთრებით აქ რუსეთში პარალელურად ცხოვრობ კი რა ჩიტი ვერ შემოფრინდებოდა საქართველოდან, ესე იგი პრაქტიკულად, ფაქტიურად ესე იგი მიგრაცია აღარ არსებობდა საქართველოდან რუსეთში და ვინ შემორჩა ისინი რა თქმა უნდა აბსოლუტურად უფლებო, აბსოლუტურად დაუცვერნი არიან, მაგრამ მაგათი მიგნება მაგათი ძალიან ძნელდება, იმიტომ რომ ისინი ყოველდღიურად არიდებენ თავს.
არა, კითხავენ საკონსულოს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა
უნდა. და ბადაროინ 90-იანი წლებიდან ემიგრირებული ადამიანები რუსეთში ბევრია, რომელთა საბჭოთა პასპორტი აქვთ. არა.
დე. ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით, არის ალბათ, მაგრამ ძალიან ცოტა იქნება, ძალიან ცოტა. Ну, ცოტა ახლა ყველაფერი შედარებითია, ეს არ არის 5 და 6 კლასი ალბათ. ეს არის რა შეიძლება ასეულობით არის, ათასებიც არიან, მაგრამ ამას ჩვენ ვერანაირად ვერ მივაკლებთ. Ну, იმ შემთხვევაში თუ ვინმე კერძო ნაცნობი თუ ნაცნობი არ არის და ვიცით, რომ საბჭოთა პასპორტის გარდა არ გააჩნია. ერთ-ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ბოლო-ბოლო მოახერხა და ვისი თავის ლეგალიზება ზუსტად ეს საბჭოთა პასპორტი ჰქონდა, მაგრამ მას იმ პერიოდში ჰქონდა ნაკიდი უძრავი ქონება და აი ამ გადაწამან უფრო გადაწყდა ის ამბავი, რომ მან მიიღო ოფიციალური მოქალაქეობაც ხადი არ მიუღია, ну, მსხოვილი გრინ კარტას რო ეძახიან იმის მაგვარი
რაღაც. ან მოქალაქეობის ამ ქონე პირად ითვლება მაინც, ხო? მხოლოდ აქ ბარათი ცხოვრების და მუშაობის.
ყოველ შემთხვევაში შეუძლია თავისი უძრავი ქონება გაყიდოს და ჩავიდეს საქართველოში და იქ გააგრძელოს თავისი.
და აი რა შემთხვევა, ია თუ შეიძლება კომენტარი რომ გააკეთოთ და თქვენ თუ გაქვთ ბატონ როინ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებთან.
ნუ მე ჯერ ჩვენი სტუმრები რას გეტყვიან და შეკითხვას რა თქმა უნდა ჯერ არავითარი არ გამჩენია.
მოგესალმებით. რაც შეეხება აფხაზეთიდან დევნილ პირებთან დაკავშირებით, თუ მათ არ აქვთ დოკუმენტი, ანუ თუ ისინი თვლიან, რომ მოქალაქეობა არ უდგინდებათ, როგორც მე ჩვენ საუბრის დასაწყისში აღვნიშნეთ, მათ შეუძლიათ მიმართონ ონლაინ სერვისი გვაქვს და დისტანციური სერვისი და დაიდგინონ საქართველოს მოქალაქეობა. ანუ ჩვენთან არსებობს აფხაზეთის სამოქალაქო რეესტრის სამსახური, ის შესაბამისი დოკუმენტაცია იქ დაცულია და პირის ცხოვრების ფაქტს ისინი გამოიკვლევენ და დაადასტურებენ. ხება ისიც მინდა აღნიშნო, რომ რუსეთი ახლა ჩვენ ხშირად ხვდება ხოლმე შემთხვევები, როდესაც საქართველოს მოქალაქეობიდან არიან პირები გასული და შემდეგ ასე ვთქვათ, კვეთას საზღვას კვეთენ რუსული დოკუმენტით, ანუ რუსეთსაც აქვს გასემ სამგზავრო დოკუმენტს, იქ მოქალაქეობის გრაფაში უწერია ლიცობის გარდაცვლა, თუმცა სამწუხაროდ რუსეთი არ არის კონვენციის გაეროს კონვენციის ხელშემკვეტი სახელმწიფო და ჩვენ ამ შემთხვევაში ვაიგნორებთ ასე ვთქვათ ამ დოკუმენტს, არ ვუწყვიტავთ მას ამ პირს საქართველოში მოქალაქეობის არ მქონე პირის სტატუსს, ანუ ხშირად არის რომ ჩვენთანა სტატუსი აქ დადგენილი და შემდეგში შემოდიან რუსული დოკუმენტით, სადაც მითითებულია ლიცობის გარდაცვალება. ვინაიდან რუსეთი რახან არ არის ხელშემკვეთი სახელმწიფო, ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული, რომ მას ექნება ისეთი სამართლებრივი გარანტიები ამ ადამიანის, ასე ვთქვათ, ადამიანის მიმართ, ადამიანების მიმართ, რომ რაც გათვალისწინებულია გაეროს კონვენციით. ამიტომ გვირჩევნია, რომ ეს პირი ჩავთვალოთ ჩვენ, ჩვენს არ მქონეთ და მივანიჭოთ მას ამ სტატუსთან დაკავშირებული უფლებები, ვიდრე, ასე ვთქვათ, აღიაროთ ეს რუსული დოკუმენტი. მოკლედ, მე მხოლოდ ერთი რამის განმარტება შემიძლია, რომ არ უნდა ეშინოდეს ხალხს, ანუ თვითონ თუ არ მიმართავენ სახელმწიფო ორგანოს, არავინ, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემას ვერ მოუგვარებს. აქედან გამომდინარე მოუწოდებ ყველას, რომ არ იყვნენ უფლებო, თუნდაც სხვა სახელმწიფოში უფრო ალბათ ძნელია, მიმართონ თავისი ქვეყნის სახელმწიფო ორგანოს, ანუ როგორცა წეღან აღნიშნე, დისტანციური სერვისის გამოყენების მეშვეობით და სახელმწიფო, ანუ საქართველოს თუ მოქალაქეობას დაიდგენენ, საქართველოს განახორციელებს ფარველობას ამ ქვეყნის, ამ ქვეყანაში ყოფი თავისი მოქალაქეების მიმართ.
არა, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ვისაც უნდა, ესე იგი, უკვე ცხოვრობს აქ, ცხოვრობს აქ, რაღაც დაუშვათ სამუშაო აქვს, კი უკვებოა ყველაფერი, მაგრამ რაღაც შემოსავალი აქვს. ეს შემოსავალი შეიძლება ნებისმიერ დღეს შეწყდეს, მაგრამ მაინც არ ეშვება, მაინც აქ არის მიჩვეული, ეცი მიჩვევა ძალიან ყოველება ჯულზე უმკეცესია, გაგიგიათ. და თუ ისინი აღიარებენ, რომ არიან საქართველოს მოქალაქეები, იმართ იმ თუ დეპორტაცია ილით, იმ თუ ისა, და თუ დაუშვათ უნდათ რუსეთის მოქალაქეობის მიღება, ან მაშინ კიდევ ას როკომდეთ საქართველოს მოქალაქეობა უარი უნდა თქვან ამაზე ოფიციალურად, ის სხვანაირად რუსეთის მოქალაქეობას ვერ მიიღებენ. აი ესეთი კანონები
ასე. აქ არის ორი შემთხვევა. ანუ თუ როგორც მე აღნიშნე, ანუ მოქალაქეობის დადგენის მიზნით მიმართ შედეგად გამოიკვეთება, რომ ეს პირები არ არიან საქართველოს მოქალაქეები, ანუ არ ჩაითვა, არ უთქინდება საქართველოს მოქალაქეობა, მაშინ მათ შეუძლია მიმართონ როგორც მოქალაქეობის არმქონე პირებმა რუსეთის ფედერაციის შესაბამის უწყებას და შეიტანონ განაცხადი ამ ქვეყნის მოქალაქეობის მიღებაზე. თუ აღმოჩნდა, რომ ეს პირები არიან საქართველოს მოქალაქეები და მათ სურთ მიიღონ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობა, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს გარკვეული მექანიზმი, ჩადებული, ასე ვთქვათ, მას ეძახით პირობადებულ ბრძანებულებას, და ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი პირის მოქალაქეობის არმქონე დარჩენისგან. კერძოდ რა ხდება ამ შემთხვევაში? თუ პირი არის საქართველოს მოქალაქე და გადის საქართველოს მოქალაქეობიდან, გამოიცემა პრეზიდენტის ბრძანებულება ამ კონკრეტული ადამიანის საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის შესახებ. თუმცა ეს ბრძანებულება ამოქმედება მხოლოდ და მხოლოდ იმის შემდეგ, როდესაც ეს პირი წარმოადგენს საქართველოს კომპეტენტურ ორგანოში, კერძოდ ან სახელმწიფო სერვისების განვითარების სამინისტროში, ან სააგენტოში, ან საგარეო საქმეთა სამინისტროში დოკუმენტს, რომ მან მიიღო სხვა ქვეყნის, ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობა. ან თუ სხვა ქვეყნის შემთხვევაში, სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა რეგულაცია აქვს, თუ მოიტანს შესაბამის ქვეყნის სახელმწიფო ორგანოს მიერ გაცემულ მტკიცებულებას, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად იქნება მიღებული ამ ქვეყნის მოქალაქეობაში. აი, მხოლოდ მხოლოდ ამ დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ ძალაში შევა პრეზიდენტის ბრძანებულება ამ მოქალაქის საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის შესახებ. მანამდე, სანამ ეს ადამიანი გადის პროცედურას, სახელმწიფო მას თვლის თავის მოქალაქედ. ანუ ეს დანერგელია იმისათვის, რომ ვინიცობა და ამ ადამიანმა ვერ მიიღო საქართველოს მოქალაქე, სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა, ის დაიტოვებს, ანუ დარჩება საქართველოს მოქალაქედ.
დიდი მადლობა. ბატონო, ხომ არ ქონდა შეკითხვა?
არა, შეკითხვა ისიც არის. თუ არის რამე, ნუ ახლა ჯერჯერობით რა შესაძლებლობა უნდა იყოს, მაგრამ თუ ფიქრობენ იმაზე, რომ ის ხალხი მაინც, ვინც აქ არის ჩარჩენილი იმ პერიოდიდან აქამდე, ყოველგვარი მოქალაქეობის არც საქართველოს ნუცხადი აფხაზეთი და მტრობული, მაშინ ჯერ კიდევ მოქმედებდა საბჭოთა კანონები, მაგათ არ ჰქონდათ საქართველოს მოქალაქეობა მიღებული, არც რუსეთის მოქალაქეზე გამოკიდებული ან ძასა და მიწას შორის. Თუ რაიმე მექანიზმი არსებობს ამ ხალხის როგორმე ლეგალიზა, კი, უნდა მიმართონ დაუშვათ საქართველოს საკონსულოს. მაგრამ ხშირად ხდება, რომ ისინი ამას არ აკეთებენ, ან ვერ აკეთებენ, რაღაც მიზეზების გამო. რაღაცა ალბათ უნდა იყოს მათვის მიმზიდველი, რა ვიცი, მე ვერ გეტყვი.
ანუ ანონიმური სახით მიმართული.
ანონიმური სახით გამორიცხული ამ მოქალაქეების საკითხის გარკვევა. ანუ ეს რაღაცასაც დავამატებდი, რომ ჩვენს კანონში არის რამოდენიმე მექანიზმი იმ პირებისთვის მოქალაქეობის მოსაპოვებლად განსაზღვრული, რომლებიც არიან წარმოშობით საქართველოდან, ანუ რომლებიც დაიბანეს საქართველოში და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ცხოვრობდნენ. ანუ ეს როგორც მე ვიცი ჩვენი ანუ სხვა გადაცემის თემა იქნება, მაგრამ დიახ, მაგრამ მე მაინც მოუწოდებ ამ პირებს, თუ მათ არ მიმართეს სახელმწიფო ორგანოს, აი ეს მოქალაქეობის საკითხი მსჯელობა არის გამორიცხული. ანონიმურობა ამ შემთხვევაში ჩვენ შემთხვევაში არ მოქმედებს.
აქ კიდევ ერთი პრობლემა არსებობს, ეს ეხება აფხაზეთიდან მტოლებს. ისინი რომ იქ დაიბადნენ, იქ რვის და დაუშვათ ის თარიღი, ყველაფერი, ეს თბილის არანაირად არ იქნება, იმიტომ ის არქივები დარჩა სოხუმში. არსებობს რაღაცა
ურთიერთობა.
დიახ, მე ამაზე უკვე წეღან ამის შესახებ ვახსენე მომგახსენოთ ჩვენთან არსებობს კომისია სააგენტოში, რომელსაც თუნდაც ორი მოწმის ჩვენების გამოყენებით შეიძლება დაადასტუროს გარკვეული ფაქტები, რაც არის ადამიანის
მოქალაქე. შეიძლება დაბადების მოწმებაც დაკარგოს.
შეიძლება, მაგრამ დიახ, მაგრამ შეუძლია ამ კომისიას მოწმეების ჩვენების გამოყენებით, ან თვითონ შეიძლება ქონდეს გარკვეული დოკუმენტი, ან თვითონ აკეთებს ახოცელის მოკვლევას და შეუძლია დაუდგინოს პირს საქართველოს მოქალაქეობა. ანუ ისევ და ისევ მივდივართ იქამდე, რომ ეს პირები უნდა გააქტიურდნენ და უნდა მიმართონ სახელმწიფო ორგანოს, რომ თავიანთი პრობლემა რაღაცნაირად მოგვარდეს.
პრობლემას მაგაშია, რომ ძალიან ცოტა ვინმე ფიქრობს გააქტიურებას.
აი ეს სამწუხაროდ არა რუსეთში მაცხოვრებელი, არამედ საქართველოს ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი პირების პრობლემას არის.
მე ვფიქრობ უფრო მეტად უნდა მაღლოთ საზოგადოების
ნებისმიერ. დიახცნობადო, დიახ, რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა ბატონო, რომ წარმატებებს გისურვებ და ჩვენ გვექნება თქვენთან კომუნიკაცია, ვინაიდან ძალიან საინტერესო საკითხებს გვაწვდით და ინფორმაციებს, რაც შეეხება ჩვენს თანამემამულეებს რუსეთში. უკმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ და ჩვენ მოსკოვიდან გვერთვებოდა როინ კონჯარია, რომელიც დაანდება მოსკოვში ქართული სათვისტომოს ვიცე-პრეზიდენტი.
ამატებ თუ შეიძლება, რომ ზუსტად ეს ჩანაწერი კანონში, რომელიც ახლა იამახსნა ზუსტად, რომ იმისათვის, რომ ადამიანმა მიიღოს სხვა ქვეყნის მოქალაქე, უბრალოდ საქართველოს მოქალაქე, ან გავიდეს საქართველოს მოქალაქეობიდან, აუცილებელია წარმოადგინოს საგარანტიო ფურცელი, რომ ის ნამდვილად მიიღებს იმ ქვეყნის მოქალაქეობას, ან უკვე დამადასტურებელი დოკუმენტი იმის, რომ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა აქვს მიღებული. ეს სწორედ ახალ კანონში იქნა ჩადებული იმისთვის, რომ თავიდან აეცილებინათ მომავალი შემთხვევები მოქალაქეობის ამ მქონე პირების წარმოქმნის, რადგან ძალიან ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც ადამიანი უარს ამბობდა საქართველოს მოქალაქეობაზე, იგივე სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების მიზნით და შემდეგ ხდებოდა ისე, რომ ვერ იღებდა სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას და რჩებოდა მოქალაქეობის არ მქონედ. ასე რომ ეს ჩანაწერი ერთ-ერთი გარანტია იმისთვის, რომ მომავალში თავიდან ავიცილოთ მოქალაქეობის არ მქონის წარმოშობა.
და რამდენად იქნება თია საომალოდ მდგრადი ეს იურიდიული მექანიზმი?
ანუ შექმნილი კანონია,
დიახ, სამომავლოდ რაც ახსენეთ თქვენ, რომ თავიდან ავიცილებთ სწორედ
ამ. ანუ ამჟამად მოქმედი კანონმდებლობა, რომელიც ანუ შეიქმნა კონვენციებთან შეერთების შედეგად, ანუ ჰარმონიზაციაში იქნა მოყვანილი საერთაშორისო სტანდარტებთან და მომავალშიც ის ხარვეზები, რაც არის ამჟამად და თვითონ კანონმდებლობაში მიმდინარეობს მუშაობა, გარკვეულ თავმოყრილის კომისარიატი მუშაობს ამჟამად დოკუმენტზე, რომელიც სწორედ ამ ხარვეზების ამოფხვრაზე არის მიმართული და წარადგენს თავის რეკომენდაციებს, წარუდგენს სახელმწიფოს თავის რეკომენდაციებს, რომ მომავალში მოხდეს ამ ხარვეზების გასწორებაც. ამის შედეგად, რა თქმა უნდა, კანონი მიიღებს უკვე სრულყოფილ სახეს და იქნება აბსოლუტურად მოქნილი და
მე მინდა დავამატო აი მექანიზმის ასე თქვა წარმატებულობის თაობაზე. ანუ პრაქტიკიდან მოვიყვა მაგალითს. ჩვენ ყავს ახლა 589 მოქალაქეობის არ მქონე პირი. აქედან ნაწილი, ანუ ნახევარზე მეტი არიან ის პირები, რომლებიც ადრე გავიდნენ საქართველოს მოქალაქეობიდან სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების სურვილის გამო. ანუ ესენი არიან ეთნიკურად ჩვენი მეზობელი, ანუ ეთნიკურად სომხური წარმომავლობის, აზერბაიჯანული წარმომავლობის და რუსული წარმომავლობის ყოფილი მოქალაქეები. დიახ, სამწუხაროდ მათ ვერ მიიღეს იმ პერიოდში, ეს არის 2009-2010 წლები, ვერ მიიღეს საქართველოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა. გავიდნენ პრაქტიკულ შემთხვევაში, გავიდნენ საქართველოს ტერიტორიიდან იმ ქვეყნებში ცხოვრობდნენ და ჩვენ, ვინაიდან საქართველოს მოქალაქეობიდან გავიდნენ ეს პირები, საქართველოს მას გაუქმა სამგზავრო დოკუმენტი, ანუ საზღვარგარეთის პასპორტი ეწოდებული. ეს პირები დარჩნენ, მოქალაქეობა არ აქვს არც საქართველოს, არც იმ ქვეყნის, რომელიც მოქალაქეობის მოპოვების სურვილს ჰქონდათ, უკან და ვერ ბრუნდებოდნენ, იმიტომ რომ დოკუმენტიც გაუქმდა და მიმართეს ისევ საქართველოს შესაბამის უწყებებს, რომ გარკვეულად რაღაცა მექანიზმი, რაღაცა მოეფიქრებიან. და ამის შემდეგ გაჩნდა ჩანაწერი უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ, კანონი იყო ეს ძველი 2014 წელს ახალი მივიღეთ, რომლის შესაბამისადაც პირები, რომლებიც გავიდნენ საქართველოს მოქალაქეობიდან და სურვილი ჰქონდათ საქართველოში მუდმივად ცხოვრების, მათ მიეცემოდათ ბინადრობის ნებართვა, ანუ შეეძლოთ მუდმივად ეცხოვრათ საქართველოში.
და ამ
დიახ, რა თქმა უნდა, და ამ მუდმივი ბინადრობის მოწყობის საფუძველზე ისინი დაბრუნდნენ საქართველოში და ეს პირები კვლავ არიან მოქალაქეობის არმქონე პირები და ნახევარზე მეტი. დიახ, თუმცა მათ, ვინაიდან ისინი ამ სურვილით გავიდნენ საქართველოს მოქალაქეობიდან, უკვე წლების შემდეგ უკვე ტენდენცია, რომ მაინც იღებენ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას და ჩვენ უკვე შემდეგ ამ ფაქტის გამოვლენის შედეგად უწყვეთ მათ საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსს.
ჩვენ და დაასრულოთ გადაცემა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მიერ მომზადებული ინფორმაციები, ის რჩევები, რომელიც ყველაზე მეტად ფიქრობ ჭირდება უცხოეთში ცხოვრობ ჩვენ თანამოქალაქეებს. და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საკითხებზე სხვა გადაცემაში მუშაობას, ვინაიდან ნამდვილად აუცილებლობაა საზოგადოების ინფორმაციული ცნობადობის ამაღლება. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ია ბიგანაშვილი, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს პროექტების მოქალაქეობის არქონის შემთხვევების შემცირება საქართველოში მენეჯერი და თია კვირიკაშვილი, სამხრეთ კავკასიაში გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატის რეგიონალური წარმომადგენლობის თანაშემწე სამართლებრივ საკითხებში. გადაცემა მომზადდა პროექტის მოქალაქეობის არქონე პირთა შემცირება და მოქალაქეობის არქონის პრევენცია საქართველოში, რომელსაც ახორციელებს ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატის მხარდაჭერით. ამ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით რადიო RTG და უკავშირდით გაგვიზერეთ თქვენ შენიშვნები და წინადადებები. გადაცემის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი და წამყვანი ია მახარაძე, გემშვიდობებით.
მიგრაციის მარშრუტები.